У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне эфіру вас чакае экспертыза «Свабоды» з аналізам заяваў Александра Лукашэнкі падчас прэсавай канферэнцыі для журналістаў і падарожжа з метро Бартосіка ў мястэчка Расна Дрыбінскага району. Ці дала сённяшняя прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі адказы на пытанне, якой будзе дзяржаўная палітыка бліжэйшым часам? Ці захаваецца ў Беларусі цяперашняя сацыяльна-эканамічная мадэль? Ці магчымая дзяржаўная беларусізацыя, паварот дзяржаўных структураў да беларускай мовы? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Прэс-канферэнцыя Александра Лукашэнкі – гэта нечастая справа, і яна, як мяркуецца, мае даваць нейкія арыентыры наконт цяперашняга стаўлення кіраўніка дзяржавы да галоўных палітычных праблемаў. Ці дала, на вашу думку, вось сённяшняя падзея адказы наконт таго, якой будзе дзяржаўная палітыка паводзіны Александра Лукашэнкі, якімі будуць бліжэйшым часам? Ці было сказана што-небудзь прынцыпова новае, на што варта звярнуць увагу, адрознае ад ранейшых заяваў? Ці ўсё-такі кіраўнік дзяржавы пацвердзіў свае асноўныя прынцыпы і прынцыпова нова, што, можа быць, чакалі некаторыя аглядальнікі, сёння не сказаў? Александр Класковский, як вы лічыце?
Ну, ввогуле, я б сказаў, што нават некія такія сенсацыі лакальнага кшталту прагучалі. Напрыклад, афіцыйны лід раскрыў нават, я б так сказаў, некаторыя вайсковыя сакрэты, у прыватнасці тое, што не задавальняе расійская зброя і што неўзабаве праз некалькі месяцаў Беларусь будзе мець, так бы мовіць, сваю зброю адплаты, некія магутныя таямнічыя загадкавыя сістэмы. Ці таксама даволі жорстка прагучала заява пра тое, што Беларусь можа, калі не будуць выконвацца абавязанні ў межах еўразійскага эканамічнага звязу, нават выйсці з гэтай структуры. Таксама, я думаю, фінансавыя аналітыкі адзначаць фразу пра тое, што Беларусь у горшым выпадку можа нават пайсці на рэструктурызацыю замежнага доўгу. Фактычна, гаворка ідзе пра пагрозу дэфолту і пра тое, што краіна сёння не ў стане нават выконваць, нахапалі гэтых даўгоў, груба кажучы, і цяпер няма ўжо пораху, каб расплаціцца. Але падкрэслю, гэта такія лакальныя сенсацыі, гэта спажыўная такая ежа для аналітыкаў, для аглядальнікаў, але асноўны, канешне, меседж гэтай вось доўгай, вельмі доўгай прэс-канферэнцыі быў скіраваны да электарату. І я думаю, што калі коратка, то пераважна афіцыйны лідар займаўся апалагетыкай беларускага застою. Вось для мяне ключавой стала фраза пра тое, што найлепшымі ў людской памяці ёсць часы Брэжнева. Ну і сапраўды, старыя на лавачкі, многія, я думаю, з ностальгіяй згадваюць пра каўбасу, пра 2.20, але ж лідар Украіны варта памятаць, да чаго прывёў брэжнеўскі застой. А ён прывёў да таго, што вось гэты калос на гліня ногах, гэта камуністычная імперія, якая адстала ад заходніх краін, просто абвалілася. Беларусь жа не мае і сотай часткі тых рэсурсаў, якія мела на савецкая дзяржава, і таму вынікае, што вось гэта арыентацыя на застой, які ў нас называецца стабільнасцю, вядзе да деградацыі і вядзе да таго, што Беларусь у перспектыве можа, калі не знікнуць, то спаўсці ў трэці свет.
Дзякуй, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага, Валер Булгакаў, што вы ўбачылі прынцыповае сёння. Ці пагадзіліся бы вы з тым тэзісам, што ў прынцыпе Александр Лукашэнка пацвердзіў, што ў цэлым Беларусі захаваецца цяперашняя палітычная, сацыяльна-эканамічная мадэль і нейкіх кардынальных рэформаў чакаць не выпадае?
Безумоўна, міні-сенсацыі былі, але пагрозу выхаду з еўразійскай эканамічнай супольнасці цяжка назваць нечым новым. На мой погляд, падобныя заявы рэгулярна наш гарант Канстытуцыі робіць. Што было абсалютна новае і што, безумоўна, мае быць абмеркавана і што, безумоўна, засмакавалі назіральнікі ў сацыяльных сетках, гэта само месца правядзення прэс-канферэнцыі. Гэта в усходнім стилі оздобленое убрання так званого палаца незалежності. Безумовно, влада при допомозі гэтага нового місця посилає громадству, медіа, супольності, аналітикам меседж. І менавіта убранство, пышность, мовіць, грациозность своего разумення новой резиденції, нового президентського палаца повинна, кажучи, символізувати і на десятигодзе цементувати непорушність і стабільність той социально-политической модели, якая склалася у Республіці Беларусь. Что дотычить, собственно говоря, вербальной частки этого мероприемства, этого шоу, то я в целом с вами абсолютно сгодюсь. Это значит, Лукашенко в черговый раз, и навод не в десятый, может, в сотый, в тысячный, сказал, что ягоная система, она не подлегает реформованию, собственно говоря, она склалася, и она будет існаваць так долго, насколько это махчимо. Одно, что пытание, якое меня, например, не покидало, и на якое я не почув отказу, отчувание того, что долговечность, термин життя этой системы махчима уже вылечается, коли не месяцами, то наиближайшими годами, не было. Лукашенко, не глядя на то, что Беларусь выходит в один из самых вирулентных периодов своей постсоветской истории, и снова-таки выпроменивая раннейший дискурс, раннейшую риторику про непохисность, непорушность и стабильность. Хоть я перекананы, наиближайшие несколько годов Беларусь чекают великие узрушения, которые могут поставить крыш на теперешней социально-политической модели.
Вы слушаете «Экспертизу свободы» с уделом Александра Класковского, Валерки Булгакова и Виталя Цыганкова.
Про социально-политическую модель Александр Лукашенко заявил довольно выразно: «Мы не отмовляем социально ориентованной модели», — сказал он, сдается, у самым початку, отказываючи на первое пытание. Еще показально, как он выказывался про либерализацию экономики, мовляв, «Якая еще либерализация вам потребна? У нас настолько либеральная экономика, что нема куды больше». Такое отчувание экономики, по-вашему, может існаваць вот у сегодняшнем таким кризисным часе, коли сапраўды змены отбылись кардинальные вакол Беларуси, ці есть шансы, на вашу думку, вот без змену захаваться в этой системе, про что сегодня и заявил Лукашенко? Александр, як вы лічыце?
Я хочу зазначить, что фактично от этой социальной модели засталась уже давно одна оболонка. Ну, якая, пробачьте, бесплатная эдукация, например, про какую я в приватности сегодня сгадывал. У дочинений до заробков у нас сегодня не самая дорогая, может, в Европе эдукация. Тому фактично сегодня официальный лидер продает народу иллюзии, играя на ягоных страхах. Страхах перед тем, что подеи пойдут вот таким кривавым, драматичным чином, как на Украине. Это несколько раз сгадывалось. До речи, когда я разважал про либерализацию, каже, вот на Украине полная либерализация, неужели вы такой хочете? И другое, это страх перед рынковыми реформами. Это гульня на патернализме белорусов. Потому что, де-факто, глядите, заробки уже обвалились у этим самым сакрализованным уладами эквиваленте долларовым. Они еще не меньше, чем было под выбор 10-го года. И разом с тем, все одно проводится вот эта думка, что белорусская небыта стабильность, это при 4-х девальвациях за 5 годов, самое лучшее, что может быть. Лукашенко полохает людей, что без него будет еще горой. И, мовляв, хоть он и наелся это президентство, он не может кинуть краину, бо ее там разберут на ковалки и будет вовле капец. Вот на этих у полной степени иррациональных страхах, на консерватизме, на патернализм, и он и протягивает гулять, бо іншая выйти, это болючие реформы, это ломка модели, а на это он не может пойти, бо это несет погрозу ягоной уладе, вот этой авторитарной персоналистской уладе. У вынику краина опинается у историчным тупику, у ситуации заганного кола.
Дякую, Александр Власковский. Валер Булгаков, сегодня довольно шмат у разных аспектах подчас прессовой конференции задавалось питание белорусской мовы. Ну и зараз у громадстве идет шмат дискуссий на конт того, чи магчыма некая державная белорусизация, хоть в некой ступени. Чи магчыма некий поворот державных структур до белорусской мовы и культуры. На вашу думку, чи прояснили ситуацию отказы Лукашенко на гэты конт?
Безумовно, прояснили, бо Лукашенко себе поводил як клієнт Кремля, як клієнт цяперашняй расійскай адміністрацыі, які всім сваім выглядам, усёй сваёй рыторыкай паказваў, што ніякіх паслабленняў нацыяналістам, так званым беларускім, зроблена не будзе, што беларуская мова будзе на задворках грамадства, што беларускамоўная супольнасць будзе маргіналізаваная. Увогуле, калі, знаеце, так параўноўваць у больш глабальным кантэксце, хачу сказаць, што доля цяперашніх беларускамоўных беларусаў нечым падобная да долі рабоў в Амерыцы пачатку ці першай паловы 19-го года, калі там існавала афіцыйна ўзаконенае рабства. Гэта значыць, нібыта культура і існуе недзе прадстаўлена, але гэтыя сегменты яны фактычна вынесеныя за дзяржаўныя інстытуцыі, яны існуюць у рэжыме, так бы мовіць, культурнага апартэіду. Таму што, як я гэта інтэрпрэтую? Сапраўды, асноўная стаўка на стабільнасць, асноўным спонсарам лукашэнкаўскай стабільнасці застаецца Крэмль. Асноўнае пытанне выжывальнасці ў кароткачасовай перспектыве — гэта датацыі. Гэта слушна заўважыў спадар Класкоўскі. Пытанне, ці Расія зноў падтрымае Беларусь у сітуацыі, калі, напрыклад, у 2015 годзе трэба выплаціць каля 4 мільярдаў даляраў толькі па бягучых дзяржаўных даўгах. Таму Лукашэнка дае знаць, што ён пойдзе з цяперашняй Расіі, з цяперашняй крамлёўскай адміністрацыі да канца, і ягоная рыторыка будзе чуйна рэагаваць на культурныя ментальныя запыты насельнікаў маскоўскага Крамля. Людзям беларускай культуры гэта нічога добрага не варожыць. Дзяржава і далей будзе займацца прафанацыяй, калі з аднаго боку нейкія малаістотныя аспекты нацыянальнай ідэнтычнасці альбо нацыянальнай культуры нейкім чынам будуць талеравацца, але беларуская мова будзе выключаная з асноўных дзяржаўных інстытуцый, а значыць, сістэма адукацыі, медыйнай прасторы, войска, судачынства і іншых важных грамадскіх сфераў.
У гэтым плане, як увогуле і ў эканамічным, і ў палітычным, Лукашэнка апынуўся між молатам блінкаварным. З аднаго боку, я б паспрачаўся з тэзай, што ён так ужо хацеў сябе паказаць кліентам Крамля. Наадварот, мне здалося, што было багата такой піяраўскай бравады, што і войска наша можа даць па зубах любому агрэсару. Ну, а калі натаўцы, вядома ж, не будуць нападаць, то зразумела, у чый гарод гэта каменчык. І амаль што наўпрост было сказано, што не ўдасца Крамлю нахіліць яго, і што вось гэту прарасійскую пятую калону трэба, каб спецслужбы прэсавалі, так бы мовіць, і быў поставы загад аддадзены. Таму такіх колкіх непрыемных для Крамля рэплік было багата. Але з іншага боку, па-першае, Лукашэнка з нікай асалодай, нават з гонарам, сказаў, што вось у свой час ён скруціў галовы тутэйшым нацменам, гэта так ён называе нацыянальна вядомую частку грамадства, паўтарыў міф пра рускіх, якія нібыта тут на пачатку 90-х сядзелі на валізках, то бок прагаварыў вось гэтыя рэчы. Тым самым ён даў зразумець, што з аднаго боку ёсць страх перад экспансіяй рускага свету і нейкая такая гамеапатычная беларусізацыя, фармальная збольшага, будзе рабіцца. Але гэта ні ў якім разе не азначае змяншэння рэпрэсій у дачыненні да палітычных апанентаў. Ну, а самае як бы Лукашэнка не храбрыўся, ён страшэнна залежны ад Москвы тым, што беларуская эканамічная мадэль не самастойная, а рэфармаваць яе, як мы сёння пераканаліся, ён не можа і не хоча.
Эксперты за свободы брали удел кіраўнік аналітычных проектов компании «Белапан» Александр Класковский и редактор часопису «Архе» Валерка Булгакаў. Вёл передачу Віталь Цыганков.